Vreau să vă spun câteva gânduri pentru zilele acestea de încercare care trec peste întreaga omenire. Am să vă spun o istorie importantă din viața poporului evreu, din Scriptură. Când Solomon a devenit împărat în locul tatălui său David, una din primele lucruri care i-au presat inima a fost să construiască un templu dedicat lui Dumnezeu. Nu el fusese cel ce a avut ideea asta originală. Tatăl său David cumva a ars în inima lui să facă o casă unde prezența lui Dumnezeu să fie simțită în mijlocul poporului. Însă Dumnezeu i-a interzis să construiască o așa ceva, din pricină că David a vărsat mult sânge în războaiele pe care le-a purtat. Însă Dumnezeu l-a lăsat să pregătească el totul pentru fiul său Solomon. Când Solomon a devenit rege, s-a apucat să facă templul, care apoi a devenit una din cele mai strălucite construcții ale timpului. La dedicarea templului, Solomon a strâns poporul, un număr imens de oameni, și timp de 8 zile, parcă, au dedicat templul prin cântări, prin rugăciuni, prin jertfe. Partea culminantă a dedicării a fost rugăciunea pe care Solomon a făcut-o lui Dumnezeu în genunchi, cu mâinile ridicate, înaintea întregului popor. În duhul lui Solomon, în spiritul lui, cumva Solomon a trecut peste ani, peste secole și a văzut poporul său în diferite instanțe, în diferite circumstanțe. Parcă vede el ridicarea și căderea morală a poporului său și se roagă dinainte pentru fiecare caz particular, pentru poporul lui și pentru străinii care vor locui în mijlocul poporului. Ascultați rugăciunea lui Solomon. De obicei eu nu citesc la radio texte mai lungi, de data asta am să citesc. Spune Solomon, cum să locuiască Dumnezeu cu adevărat împreună cu omul pe pământ? Iată că cerurile și cerurile cerurilor nu te pot cuprinde, cu cât mai puțin această casă pe care am zidit-o eu. Totuși, Doamne, Dumnezeul meu, ia aminte la rugăciunea robului tău și la cererea lui. Ascultă strigătul și rugăciunea pe care o face robul tău. Ochii tăi să fie zi și noapte deschiși peste casa aceasta, peste locul despre care ai zis că acolo va fi numele tău. Ascultă rugăciunea pe care o face robul tău în locul acesta. Ascultă cererile robului tău și ale poporului tău Israel când se vor ruga în locul acesta. Ascultă din locul locuinței tale, din ceruri, ascultă și iartă. Dacă va păcătui cineva împotriva aproapelui său și se va pune peste el un jurământ ca să-l facă să jure și dacă va veni să jure înaintea altarului tău în casa aceasta, ascultă-l din ceruri, lucrează și judecă după dreptate. Osândește pe cel vinovat și fă ca purtarea lui să cadă asupra capului lui. Fă dreptate celui nevinovat, răsplătește-l după nevinovăția lui. Când poporul Israel va fi bătut de vrăjmași pentru că a păcătuit împotriva ta, dacă se vor întoarce la tine, vor da slavă numelui tău, dacă îți vor face rugăciuni și cereri în casa asta, ascultă-i din ceruri, iartă păcatul poporului tău Israel și adu-i înapoi în țara pe care ai dat-o lor și părinților lor. Când cerul va fi închis și nu va da ploaie din pricina păcatelor lor împotriva ta, dacă se vor ruga în acest loc și dacă vor da slavă numelui tău, dacă se vor întoarce de la păcatele lor, pentru că îi vei fi pedepsit, ascultă-i din ceruri, iartă robilor tăi și a poporului tău Israel, iartă-le păcatelor lor, ascultă-i din ceruri, învață-i calea cea bună în care trebuie să meargă și trimite ploaie pe pământul pe care l-ai dat moștenire poporului tău. Când vor fi în țară foamete, ciumă, rugină în grâu, lăcuste de un soi sau altul, când vrăjmașul va împresura poporul tău în țara lui, în cetățile lui, când vor fi urgii sau boli de un fel, dacă un om, dacă tot poporul tău Israel va face rugăciuni și ceră și fiecare își va cunoaște rana și durerea și își va întinde mâinile spre casa asta, Ascultă-L din ceruri, din locuințele tale și iartă-L. Răsplătește fiecăruia după căile lui, Tu, care cunoști inima fiecăruia, căci numai Tu cunoști inima copiilor oamenilor, ca să se teamă de Tine, să umble în căile Tale tot timpul cât vor trăi în țara pe care ai dat-o părinților lor. Când străinul care nu este din poporul Tău va veni dintr-o țară depărtată din pricina numelui Tău cel mare, din pricina mâinii Tale cel tari, din pricina brațului Tău întins, când va veni să se roage în casa asta? Ascultă-L din ceruri, din locul locuinței Tale și dă străinului aceluia tot ce-ți va cere, pentru ca toate popoarele pământului să cunoască numele Tău, să se teamă de Tine ca poporul Tău, Israel, să știe că numele Tău este chemat peste casa asta. Când va ieși poporul Tău la luptă împotriva vrăjmașilor lui, urmând calea pe care îi vei porunci să o urmeze, dacă îți vor face rugăciuni spre casa spre care am zidit-o numelui Tău, ascultă-L din ceruri, ascultă din ceruri rugăciunile și cererile și fă dreptate. Când vor păcătui împotriva Ta, căci nu este om care să nu păcătuiască, și când vei fi mâniat împotriva lor și îi vei da în mâna vrăjmașului care îi va duce robi într-o țară depărtată sau apropiată, dacă își vor veni în fire în țara unde vor fi robi, dacă se vor întoarce la Tine și îți vor face cereri în țara robiei lor și vor zice, am păcătuit și am săvârșit fără de lege, am făcut rău, dacă se vor întoarce la Tine din toată inima lor, din tot sufletul lor în țara robiei lor unde au fost duși robi, dacă îți vor face rugăciuni cu privire întoarse spre țara lor, pe care ai dat-o părinților lor, spre cetatea care ai ales-o, spre casa care am zidit-o numelui Tău. Ascultă din ceruri, din locul locuinței Tale, rugăciunile și cererile lor. Iartă poporului Tău păcatele făcute împotriva Ta. Asta este rugăciunea făcută de Solomon, regele lui Israel, în ziua în care a dedicat templul lui Dumnezeu în Ierusalim. Azi lumea trece toată pentru o încercare aproape unică în istorie, o molimă care a pătruns mai peste tot în lume, care a pus întreaga omenire în panică. Ce ciudat este omul! Fiecare țară se înarmează, se pregătește de conflicte, de război. Țara are granițe păzite. Omul la el își face gard la curte să nu sară cineva în curte. Își pune lacăte la ușa de la apartament. Își instalează sisteme de alarmă. Într-un fel sau altul, se baricadează să fie protejat de orice fel de atac. Și în același timp, în timp ce face toate astea, respiră și atinge ce este în jur. Și un organism invizibil cu ochiul liber, ceva dincolo de minuscul, pătrunde în el fără să-i pese de armele pe care le are, de granițe, de armată, de gard, de lacăte, fără să-i pese de masca de pe fața omului. Și organismul ăsta minuscul începe și face ravagii în om și trece de la om la om, de la casă la casă, de la oraș la oraș, de la țară la țară, fără pașaport, în pofida la orice măsură ai lua. Câteodată singurul lucru pe care îl poți încerca este să te ascunzi, carantină, să fugi, să te camuflezi cumva. Ce uriaș și tare pare omul când îi merge bine. Și ce mic se vede deodată când este atacat de un organism care cântărește, nu știu dacă pentru cine știe matematică, cântărește 1 înmulțit cu 10 la puterea minus 18, adică mai puțin decât a milioana parte din a trilioana parte a unui gram. Dintr-o dată nu mai suntem așa grozavi ca înainte. Ce poate face un om când este atacat în felul acesta? Ce face o națiune când este atacat în felul acesta? Ce poate face un lider de națiune, de biserică, de familie când țara este atacată? Când biserica e sub presiune, când familia este în primejdie? Putem învăța ceva de la cel ce este considerat omul cu cea mai mare înțelepciune din istorie, de la Solomon. Omul care atunci când s-a născut, Dumnezeu i-a dăruit un nume neobișnuit, Ididia, iubitul lui Dumnezeu sau cel ce iubește pe Dumnezeu. Solomon nu era chiar orice om. Purta pe umeri povara deciziilor care vor afecta o națiune întreagă. Și își cunoștea bine poporul și cunoaște foarte bine și inima lui. Azi, acum, la începutul tinereții lui, la începutul domniei lui, inima îi arde spre Dumnezeu. Azi, poporul este copleșit de prezența lui Dumnezeu, de imaginea istoriei lor cu Dumnezeu. Azi e așa de magnific totul. Dar Solomon își cunoaște inima și știe inima poporului. Omul este schimbător. Când îi merge bine, are tendința să se întoarcă cu spatele la cel de unde vine binele, să uite de Dumnezeu. Când îi merge rău, are tendința să se revolte pe toți din jur, să se revolte pe vecin, pe nevastă, pe primar, pe președinte, să se revolte mai ales pe Dumnezeu. Și atunci Solomon se roagă lui Dumnezeu, nu pentru situația lor curentă, ci pentru ce va veni. Solomon se pregătește pentru cataclism, orice fel de cataclism, orice fel. Se pregătește pentru ziua când vom face nedreptăți, jurând pe numele lui Dumnezeu și vom minți. Se pregătește pentru ziua când vom păcătui, pentru ziua când vom uita pe Dumnezeu. Se pregătește pentru situația în care poate ne vom depărta de caracterul și cuvântul lui. Se pregătește pentru noaptea aceea în care nu ne va păsa de el. Ei bine, și ce dacă vom face toate astea? Solomon este un om sănătos la cap, nu a nebunit. Adică este în stare să facă o corelație între cauză și efect. Un nebun nu mai este în stare de asta. Un nebun face ce vrea și se gândește că nu există consecințe. Lucrurile merg la nimereală în capul lui. Solomon scrie mai târziu, începutul înțelepciunii este frica de Dumnezeu, adică înțelegerea că Dumnezeu reacționează la felul nostru de viață. Adică există o legătură între cauză și consecință. Iar el, Solomon, vede în rugăciune reacția lui Dumnezeu la depărtarea noastră de caracterul lui. Apare conflict, boală, foamete, lipsă, război, molimă. Mai mult de atât, Solomon înțelege că multe din aceste consecințe nu sunt doar pedeapsa latentă, adică consecințe care vin automat împreună cu păcatul, ci sunt direct mâna și acțiunea directă a lui Dumnezeu. În rugăciunea lui, el îl vede pe Dumnezeu care aduce război, aduce foamete, aduce distrugere economică, îl vede pe Dumnezeu care aduce cu mâna lui molimă. Și atunci Solomon pregătește antidotul pentru cataclismele pe care Dumnezeu le lasă peste popor. Pregătește lucrurile astea cu ani și cu secole înainte. Doamne, spune el, dacă în fiecare situație, individuală sau națională, dacă atunci un individ sau o națiune întreagă se va întoarce de la răul ei, se va ruga cu toată inima, ascultă, Doamne, din cer rugăciunea lor. Asta este constituția antidotului în fața unui cataclism, individual și corporat, adică la nivel de individ, de familie, de biserică, de oraș, de națiune. Este așa imperativ să înțelegem puterea pocăinței și a rugăciunii. Este ceva mai uriaș decât ne imaginăm la primul gând. Este o ușă pe care Dumnezeu ne-a lăsat ca să-i schimbăm noi oamenii, să schimbăm deciziile lui Dumnezeu. Acum, cum este posibil să schimb deciziile lui Dumnezeu odată ce Dumnezeu a decis ceva? Cum este posibil să-i schimb părerea și decizia lui? Noi ne-am obișnuit cu toții cu conceptul ăsta foarte biblic, foarte adevărat despre Dumnezeu. Dumnezeu este același ieri, azi și în veac. El nu este un Dumnezeu care să se tot schimbe, așa scrie în Scriptură. Este scris cuvântul lui, decizia lui, este da și amin. Nu poți să jonglezi cu ea cum vrei. Este scris în cuvântul lui, deciziile lui sunt perfecte, sunt absolute. Promisiunile lui sunt irevocabile. El, Dumnezeu, zice despre sine, eu sunt Domnul, eu nu mă schimb. Citește în Ieremia 18. Cuvântul Domnului a vorbit lui Ieremia din partea Domnului și sună astfel. scoală-te, coboară-te în casa olarului, acolo te voi face să auzi ceva special, cuvintele mele. Când m-am pogorât în casa olarului, iată că el lucra pe roată. Vasul pe care îl făcea n-a izbutit, așa cum se întâmplă cu lutul în mâna olarului. Atunci el a făcut un alt vas, așa cum i-a plăcut lui să-l facă. Și cuvântul Domnului mi-a zis, nu pot eu să fac cu voi ca olarul acesta, casa lui Israel? Iată cum este lutul în mâna olarului, așa sunteți și voi în mâna mea, casa lui Israel. Deodată eu zic despre un neam, despre o împărăție, o zic că o voi smulge, că îl voi surpa, că îl voi nimici. Dar dacă neamul acela despre care am vorbit astfel se întoarce de la răutatea lui, atunci și mie îmi pare rău de răul pe care îmi pusesem de gând să-l fac. Tot așa însă deodată zic despre un neam sau despre o împărăție că îl voi zidi și că îl voi sădi. Dar dacă neamul acesta face ce este rău înaintea mea și n-ascultă glasul meu, atunci îmi pare rău și de binele care aveam de gând să-l fac. De aceea vorbește acum oamenilor și locuitorilor Ierusalimului și zi, așa vorbește Domnul, iată, pregătesc o nenorocire împotriva voastră și fac un plan împotriva voastră. De aceea întoarceți-vă fiecare de la calea voastră ce are, îndreptați-vă umbletele și faptele. Acum, când citești un asemenea text și vezi sentința de la sfârșitul pasajului, te înfiori, pregătesc o nenorocire împotriva voastră, fac un plan împotriva voastră. Cine trăiește să audă cuvintele astea, știe că are în față cel mai grozav potrivnic posibil pe Dumnezeu. Și citește aici ceva surprinzător, chiar de două ori citește. Îmi pare rău de ce am decis, zice Dumnezeu. Îmi pare rău de răul, de blestemul care îl pregătise. Și îmi pare rău și de binele care îl promisese. Este ceva extraordinar de rar scris în Biblie despre Dumnezeu, dar ceva ce se întâmplă zilnic pe pământ. Vezi asta în Scriptură și mai vezi așa din când în când. La nivel individual vezi. Era împăratul Ezechia, care lui Dumnezeu i-a zis foarte clar, dublu, pregătește-te că ce ai să mori și nu ai să mai trăiești, dublă asigurare. Vezi asta la nivel de națiune. Spune, mi-a părut rău de răul care am vrut să vi-l fac din textul de la Ieremia. Și totuși, un individ, Ezechia, schimbă decizia și inima lui Dumnezeu și o națiune întreagă, spune Dumnezeu, dacă se va căi, mie îmi va părea rău de răul care am vrut să-l fac. Ce este factorul ăsta care poate determina schimbarea părerilor și acțiunilor lui Dumnezeu? Să schimbe pe cel ce știe totul, poate totul, vrea totul, cine este cel ce poate să-l mute pe Dumnezeu din deciziile lui? Lucrul ăsta magnific și puternic e ceva mai puternic decât credința. Credința mută munții, dar lucrul ăsta mută pe creatorul munților. Lucrul ăsta se numește pocăință, rugăciunea venită dintr-o inimă plină de pocăință. Este taina rugăciunii. Deodată, spune Dumnezeu, atunci zic despre un neam, despre o împărăție, că îl voi smulge, îl voi surpa, îl voi nimici, dar dacă neamul acesta despre care am vorbit astfel se întoarce de la răutatea lui, atunci mie îmi pare rău de răul pe care îl pusesem de gând să îl fac. Trăim în mijlocul unor circumstanțe care până și lumea necreștină, a lumea atee, le numește acts of God, adică faptele lui Dumnezeu. Și putem face ceva. Putem face ceva. Avem ceva de făcut. Nu putem doar sta și să așteptăm să fim distruși. Putem să ne plecăm capul și inima înaintea lui Dumnezeu și să ne rugăm, să ne pocăim și să ne rugăm. Adică putem să punem o baricadă între noi și distrugere la nivel individual. Un om care se întoarce cu toată inima la Dumnezeu îi dă lui Dumnezeu motive să schimbe decizia cu privire la el. Un singur individ. Ezechia și-a prelungit viața rugându-se și Dumnezeu l-a oprit pe profetul care i-a dat vestea morții la poartă și a zis, du-te înapoi, mi-am schimbat părerea. Ezechia mi-a schimbat mie părerea. Despre un astfel de individ unic care se întoarce spre Dumnezeu în mijlocul unei națiuni corupte este scris și în Psalmul 91. Spune despre el, 1000 să cadă alături de tine și 10.000 la dreapta ta, de tine nu se va mai apropia. Omul acela a găsit un vaccin care l-a pus într-o situație unică între cei din jurul său. În jurul său era distrugere completă și un om care se întoarce cu inima spre Dumnezeu devine deodată imun. Dumnezeu îi spune de ce, pentru că zici, Domnul este locul meu de adăpost și faci din cel preanalt turnul tău de scăpare, ți-ai întors inima către Dumnezeu. Și poți să fii singurul într-o națiune, Dumnezeu își pune mâna peste tine. Asta este pentru tine ca individ. Te poți pleca și poți să pui o barieră între tine și distrugere. Dar niciunul dintre noi nu suntem doar un individ, nu suntem o insulă. Poate ești tată sau ești mamă. Sau ești frate sau copil, ai părinți, ai copii, ai soț, ai soție. Atunci ești ca un lider, ca Solomon. Te poți pune între catastrofă și familia pe care Dumnezeu ți-a dat-o în grijă. Ca Solomon, ca Daniel, ca Moise. În genunchi, cu mâinile ridicate. Moise așa s-a pus între distrugerea poporului, în când avea un război năpraznic, poporul se lupta jos, iar Moise era cu mâinile ridicate spre Dumnezeu. Și poți face asta pentru fiecare din familie, pentru soție, pentru soț, pentru copil. Poți să faci asta stând singur în camera ta și aducându-i pe fiecare înaintea lui Dumnezeu. Le poți lor explica în jurul mesii, să le spui de felul în care Dumnezeu pune presiune pe om ca să întoarcă inima spre el. Te dai pe tine însuți exemplu. Le explici cum ți-ai întors tu inima, cum te-ai întors tu de la păcat. Și le deschizi un drum înaintea celor din familie ca ei să se pună pe genunchi, ei să-și ridice mâinile și să construiască un baraj între distrugere și familie. Te poți pune stăvilar în biserica în care ești, împreună cu alți oameni credincioși care vor să se lupte pentru biserica lor, să se lupte pe genunchi, în rugăciune, în post, în pocăință. Și biserică cu biserică poate deveni un baraj care să protejeze întreaga națiune, cei ce poartă numele lui Hristos, un zid de apărare pentru toată națiunea. Adică noi, cei ce purtăm numele lui Hristos în situații de criză, ne transformăm din victime în luptători, din bolnavi în vindecători, din deprimați să ne transformăm în surse de energie, din cei ce se ascund în întuneric să devenim lumini, din căzuți să devenim unii care sprijină și ridică pe alții. Credință și pocăință pentru tine, pentru familia ta, pentru biserica ta, pentru țara ta. În insulele Hawaii, știți, insulele Hawaii se duc oamenii în vacanță, dar n-au fost totdeauna ce este astăzi. Este o insulă acolo, Molokai, eu știu insula aceea, care timp de 100 de ani a fost un loc unde leproșii erau izolați de lume. Erau acolo debarcați și lăsați aproape să moară de foame. Lepră era o molimă grozitoare, fără vindecare atunci. Și debarcați era așa un cuvânt larg, de multe ori de frică să nu capete boala, cei care îi duceau pe leproși îi aruncau așa la câțiva zeci de metri de mal și unii reușeau să noate, cei bătrâni și copiii se necau înainte să ajungă la mal. În iadul ăla a apărut odată o lumină, un om care se deosebea de toți. El nu era lepros și asta se vedea de la o poștă, pentru că avea alt chip decât chipul ăla mutilat a unui lepros. Dar mai avea un alt fel de chip decât al majorității. Avea un chip, avea chipul lui Hristos în el. Era, cum să spun, un fanatic, adică unul care a încăput așa pe un făgaș al vieții în care nu încape decât o singură idee, un singur scop, un țel, o dorință. Călugărul ăsta Damian avea un foc în el. S-a dăruit leproșilor. Când toată lumea fugea de molima asta, el a fugit spre molima asta. Era, să zic așa, o bătălie care era pierdută înainte să începe. N-avea șanse de câștig. Dar cui să-i pese de asta? Unul ca el, un om al lui Dumnezeu, nu face socotel de matematică. Un om al lui Dumnezeu doar arde. Nu era internet pe vremea aia, welfare, nu era televizor, era singur și era și ridicularizat. Ar fi fost de ajuns ca să se ducă să vadă ce este acolo, ce fapte frumoase era, dacă se ducea măcar să viziteze. Și noi mai facem câte o vizită în Haiti sau în Africa sau în India, unde e câte o nenorocire. Nu ne strică să vedem necazurile de acolo. Mai vizităm un orfelinat, ne îngrozim, ne strângem așa înfocat copiii la piept și apoi mulțumim lui Dumnezeu că nu i-am găsit pe ei acolo în iadul ăla oribil. Cei care vor chiar să sară așa peste cal să facă ceva mai mult decât să viziteze, sponsorează așa pe câte un nenorocit din ăsta, îl sponsorează 12 luni, câte un an, doi. Chiar unii cu idei mai fixe, mai fanatici, adoptă pe un biet orfan, îl scoate din iadul ăla. Mergem să dăm o mână de ajutor într-o vară, să construim o casă în Africa, în Mexic, să ajutăm pe sinistrați. Vii după o săptămână de acolo cu istorie și amintiri care te țin o viață întreagă. Dar apoi noi suntem oameni echilibrați, ne întoarcem la grijile noastre. Dar părintele Damian nu era un om echilibrat. Să înțeleagă că unele poți face și altele nu le poți face. Nu știa că viața e mai mult decât insula Molokai, că Dumnezeu are mulți oameni în lume și multe nevoi. S-a întors cu fața într-o singură direcție, Molokai. Căpătase un chip, chipul lui Hristos în el. Și la început a încercat să-i ajute făcând cunoscută plaga și chinul lor. Apoi s-a mutat cu ei, a mâncat ce mâncau ei, a trăit unde trăiau ei. Fiecare din noi vrea să vadă ceva frumos din când în când. O pictură, dacă nu ceva real. Damian vedea doar fețe de leproși. Ciupite fețe de lepră. Dar pentru el erau fețe frumoase. Vedea ceva în spatele nasului la ciuntit, a gurii rupte, a maxilarului lipsă. Vedea chipul omului din lăuntru. Vedea chipul după care leprosul fusese creat. Vedea chipul lui Hristos în el. Și și-a întins mâna și a mângâiat chipul din fața lui. Nu mângâia fața unui lepros. Asta e primești eu, să mângâi fața unui lepros. Mângâia fața lui Hristos din leprosul acela. Și Damian a trăit între ei în același loc, mâncând ca ei, îmbrăcându-se ca ei, doar că purta o haină de călugăr. Și după ani de zile, Dumnezeu a văzut că îi mai lipsea ceva pe chipul lui, pe chipul lui Damian. Într-o duminică la slujba religioasă, el a început predica lui cu o frază care a cutremurat pe leproșii din sală și a zis, noi leproșii. Ceea ce a urmat nu mai a contat. Era acum unul care luase chipul lor în întregime. De ce vă spun asta? Eu am o poză cu Damian pe peretele din fața biroului de unde lucrez. Este făcută cu 3-4 săptămâni înainte să moară de lepră. Are fața ciuntită, pare să aibă o mână lipsă și are un chip care vine din altă lume, o lume ireală, o lume condusă de unul care trăia deja în paradis și a decis să se dezbrace de chipul său de Dumnezeu și să ia chip de om și păcatele tuturor și să fie mutilat de lepra noastră. Și Damian ăsta a căpătat chipul lui Hristos, cel ce cu puțin timp înainte de el, așa cu 2000 de ani. Asta este în istoria Universului, Hristos care a luat chip de lepros. Hristos descris în Isaia, care n-avea frumusețe, nici strălucire, n-avea nimic să ne placă. Nu fusese așa de mic copil, Damian, când l-a cunoscut pe Dumnezeu, dar umblând pe urmele lui Hristos, încetul cu încetul, Damian ăsta s-a transformat din victimă în luptător, s-a transformat din bolnav în vindecător, a căpătat fața aceea lui Dumnezeu. Și așa a murit Damian, am văzut fața lui Dumnezeu plină de lepră în jurul lui, așa cum a murit Hristos, având fața plină de lepră a păcatului, a omenirii. Damian este un om marcat din naștere, din nou. unul care nu mai poate fi normal. Și viața trăită și moartea cu care a murit validează natura nouă a omului din lăuntru. Ăsta este un Solomon pentru cei ce au fost loviți de molimă. Ați auzit probabil de mărturia unui alt doctor, unui doctor ateu din Italia, acum 2-3 zile. Este un medic din Lombardia. A fost ateu. El scrie, niciodată, nici în cele mai negre coșmaruri nu mi-am închipuit că voi ajunge să văd, să trăiesc ce se întâmplă aici la noi în spital de 3 săptămâni. Coșmarul curge, fluviul este din ce în ce mai mare și mai nestăvilit. La început veneau câțiva, apoi 10, apoi sute. Și apoi, spune, noi nu mai suntem medici, ci am ajuns așa sortatori pe bandă să decidem cine trăiește și cine trimis acasă să moară, deși toți acești oameni au plătit toată viața taxei Italiei. Până acum 2 săptămâni, eu și colegii mei eram atei. Era normal, pentru că suntem oameni de medicină și noi am învățat știință. Iar știința ne-a spus că exclude prezența lui Dumnezeu. Am râs mereu de părinții mei care mergeau la biserică. Acum 9 zile a venit la noi un pastor de 75 de ani, un alt Damian. Un om blând, avea probleme mari respiratorii, însă avea la el o Biblie. Și ne-a impresionat că le citea muribunzilor și că aceștia îi țineau de mână. Fiind toți noi, medicii obosiți, descurajați, terminați psihic și fizic, când aveam timp, stăteam să-l ascultăm. Acum suntem nevoiți să recunoaștem. Noi, ca oameni, ne-am atins limitele. Mai mult nu putem face. Și zilnic mor și mai mulți oameni. Și noi suntem epuizați. Deja avem 2 colegi care au murit și alții de-abia se mai țin pe picioare. Ne-am dat seama că unde se termină ceea ce poate face omul, avem nevoie de Dumnezeu. Și am început și noi să ne rugăm când avem câteva minute libere. Vorbim între noi și nu ne vine să credem că din atei feroce am ajuns zilnic să ne găsim liniștea, cerând Domnului să ne ajute, să rezistăm, să putem avea grijă de cei bolnavi, deveniseră și ei damieni. Ieri a murit pastorul de 75 de ani. Ca niciodată până azi, deși am avut peste 120 de morți în 3 săptămâni, am fost aici toți terminați, distruși. Pentru că bătrânul pastor a reușit, în timpul stat la noi, să ne aducă o liniște pe care nu mai speram să o găsim. Pastorul a plecat la Domnul și curând o să urmăm și noi. Eu nu am mai fost acasă de 6 zile, nu știu când am mâncat ultima oară, îmi dau seama de inutilitatea mea pe acest pământ și vreau să-mi dedic ultima suflare ajutându-i pe alții. Sunt fericit că m-am întors la Dumnezeu în vreme ce sunt înconjurat de suferință și moartea semenilor mei. Asta face din pocăință un om care era o victimă înainte și devine acum un luptător, un medic adevărat. Din unul care era doar paralizat și ajunge să devine unul care îi ține în brațe pe alții, dintr-un om obișnuit, într-un Damian. Astăzi toată lumea alergă nebunită să strângă, să adune acasă, să aibă ce să mănânce pentru cine știe ce zile de foamete mari. Îmi aduc aminte de istoria lui Vurblan din închisoare, când spuneau ei că era așa o situație deprimantă în celula lor, unul nu-și văzuse familia de 10 ani, altul aflase că nevastă și-a schimbat numele, altul aflase că copiii și-au schimbat numele și l-au părăsit. Erau deprimați tare de tot. Și în nenorocirea aia a venit înăuntru, a bătut la ușă, au intrat ăștia soldații înăuntru și au strigat numele cuiva care trebuia dus să fie bătut. Îi lua părând la bătaie. Și oamenii știau, omul ăla era unul foarte bolnav. Îl luau acum la bătaie, nici nu mai știi dacă venea în viață înapoi. Și în întunericul ăla s-a auzit o altă voce care a zis, eu sunt cu tare. S-a uitat tot spre el, știa că omul acela va primi bătaia altuia. Și a fost luată la omul ăla, dus afară și bătut bine afară și după aia l-au adus înăuntru și spunea vorba, dintr-o dată nimeni nu mai era ateu în camera aceea. La o zi apoi, bolnavul acela a primit două cuburi mari de zahăr. Pentru el erau viața, așa ceva nu exista acolo, erau calorii, erau tot felul, era ceva în zahărul ăla care era un medicament pentru el. Și a vrut să le înghită, dar s-a uitat și și-a dat seama mai la capătul celulei, mai încolo erau 200 de inși în celula aia. Este unul mai bolnav ca el și a zis, am să le păstrez, le dau lui. Și bolnavul ăla, când se le înghită, s-a gândit, stai puțin că eu încă mai respir, dacă o fi unul mai bolnav ca mine. Și le-a păstrat nițel și mai târziu l-a dat la altul mai bolnav ca el. Și mai târziu bolnavul ăla s-a făcut un pic mai bine și l-a dat la alt bolnav. Și zahărul ăla a mers dintr-o mână între alta, fără să fie atins de limba cuiva, timp de 2 ani de zile, din mâna unui înfometat în mâna unui alt înfometat, în mâna unui alt înfometat. Așa se întâmplă când un om se întoarce cu fața către Dumnezeu într-un timp de molimă și de criză mare. Devine dintr-o dată un uriaș, un gigant, unul care ține pe toți în brațe, unul care nu mai are frică de nimeni și de nimic. Devine un om al lui Dumnezeu. Și Solomon a făcut rugăciunea aceasta în genunchi, în lacrimi, pentru tot poporul, pentru poporul care era în fața lui, pentru poporul care va veni în generația următoare și în secolele următoare. Și nu s-a auzit niciun răspuns. Și au dus ei jertfele la capăt timp de 8 zile și s-au cântat și s-a bucurat tot poporul și apoi Solomon s-a dus acasă și a rămas singur. Și scrie în 2 Cronici 7. Când a isprăvit Solomon casa Domnului și casa împăratului și a izbutit în tot ce își pusese de gând să facă în casa Domnului și în casa împăratului, Domnul s-a arătat lui Solomon noaptea în vis. I-a zis, îți ascult rugăciunea și aleg locul acesta drept casă unde va trebui să mi se aducă jertfe. Când voi închide cerul și nu va fi ploaie, când voi porunci lăcustelor să mănânce țara, când voi trimite ciumă în poporul meu, dacă poporul meu peste care este chemat numele meu, dacă se va smeri, dacă se va ruga și va căuta fața mea și se va bate de la căile lui rele, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și voi tămădui țara. Ochii mei vor fi de acum deschiși și urechile mele vor fi cu luare aminte la rugăciunea făcută în locul acesta. Și Solomon și-a văzut barajul ăla care l-a ridicat între pedeapsă și poporul lui construit și-a văzut semnătura lui Dumnezeu peste pocăința inimii lui făcută pentru întreg poporul. În zilele acestea de molimă și de panică, aduceți-vă aminte că în toate lucrurile astea este mâna lui Dumnezeu. E adevărat, suntem obligați să luăm și măsuri omenești. Te mai bagi în casă, mai stai locului, mai iei o vitamină, în sfârșit faci ce poți să faci. Dar toate lucrurile astea sunt doar amănunte mititele. Constituția, lucru de bază, când un lucru năpraznic vine peste o țară, peste un continent, peste o omenire întreagă, este să-ți aduci aminte de sursa de unde vine. Dumnezeu spune, eu sunt cel ce lovesc și tot eu sunt cel ce vindecă. Și dacă ți-aduci aminte, adu-ți aminte că tu ca om simplu, femeie simplă, copil simplu, ai o putere dată de Dumnezeu năpraznică. Poți să schimbi decizia pe care Dumnezeu o face cu privire la tine, cu privire la familia ta sau la poporul tău. Te poți pune pe genunchi ca Solomon și ridicându-ți mâinile înaintea lui Dumnezeu să te întorci cu fața către el, să devii dintr-o victimă un luptător, dintr-un bolnav, într-un vindecător, dintr-unul care se stă în întuneric ascuns, într-un focar de energie și lumină pentru ceilalți și la fel ca și Solomon, închizând ochii într-o seară, vei auzi răspunsul lui Dumnezeu. Te-ai rugat pentru părintele tău, te ruga pentru soția ta, pentru copiii tăi, pentru biserica ta. Iată că ochii mei, Dumnezeu spune, vor fi deschiși de acum și urechile mele vor fi de acum cu luarea minte la rugăciunea pe care ai făcut-o.